Tmiem il-kolonializmu l-program Campus FM, l-istazzjon jien Father Joe Borge insalmekom. L-aħħar snin qabel il-kolonializmu, it-tmiem tal-kolonializmu f'pajjiżna, il-mistieden resident il-professur Joe Perotta, il-riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 din fit-tielet volum. Insalm lek Joe.
Nsalem li lek u s-semijatan.
Raħad aħna dal-axħar konna qed nitkellmu, dal-axħar programmi konna qed nitkellmu fuq iktar qasam soċjali minn politiku, tkellimna fuq l-edukazzjoni, fuq s-saħħa, l-ħadda bdejna fuq l-housing. Illum inkomplu fuq l-housing, kun nispiċċaw fuq l-housing u jkollna ċans nimmaġina qabdu ftit ukoll fuq l-emigrazzjoni. Laħad darba meta kun qed nitkellmu fuq l-housing. Fuq l-qasam ta' djar semmejna li kien hemm problemi, affarijiet li jiddiżinċentivaw in-nies. Forsi trix il-programm tal-lum nibdew billi nisimgħu dal-qari fuq
is-suġġett li doħol. Ħalli ngħidlek forsi nagħmlu kemm ħfef anki għas-semmija biex l-istampa toħroġ iktar ċara għalihom. Waħda mill-mistoqsijiet li kienet jistaqsi kulħadd dak iż-żmien li aċċajnajna li għad-darba l-oħra fil-qosor. Kienet jekk fil-għaliex kien hemm nuqqas ta' tal-inċentivi biex dak li jkun jinvesti billi jibni djar biex ikriju. Tajjeb, għax dak il-metodu kif stajt investi flusek jekk inti għandek il-flus u għandek l-art. Issa, il-Housing Secretary sur Podesta.
Għal-beħ ma kienx hemm problema.
Kif?
Għal-kiri il-problema.
Għal-kiri. Għal-beħ kien hemm problema fis-sens li ma tantx kienet faċli għal ħafna nies biex ixtru ukoll. Idun qisu. Irridu naraw li dan huwa żmien, naħseb ta' minn nagħmluhom dan speċjalment iż-żgħażagħ illum ta' minn kun ta' ċertu età mhux venerabbli bħal tagħna ġew. Ma jifhmuhomx. Illum waħda mill-affarijiet li qed tagħmel koppja jekk qed taħseb biex tixtri dar hija tersaq għall-bank biex tara jgħinni xi finanzja. Dana ma kienux hekk l-affarijiet, da ma kontx tmur
il-bank. Ma kienx hemm il-possibbiltajiet.
Ma kienx hemm il-possibbiltajiet. Vol diri, ħafna drabi jew għandek il-flus inti, wirthom, ġejjin familja, jew inkella tissellef minn tal-familja, ħafna drabi da tip hekk kienu jgħinlu l-xulxin.
U somma ħadd qed nitkellmu hawnhekk, llum meta tisma' ċifri tibqa' bella, imma pereżempju kera ta' 4 liri, 6 liri.
Iva, però ġew qed nitkellmu wkoll żmien ma ninsewx li l-average wage f'dal periodu hija bejn wieħed u ieħor 4 liri u 15 xelin for 75 fil-ġimgħa.
Imma jiġifieri b'ġimgħa paga tħallas il-kera illum ikbi biex tajjeb.
Is-sadika, is-sadika kienet diġà waħda mill-kustjonijiet għax ir-rent laws il-liġi tal-kera kellha x'taqsam tal-bini qabel 1939 kien jagħmel ċertu restrizzjonijiet fuq il-kera allura waħda u kien hemm restrizzjonijiet ukoll kemm tista' titlob inti. Bħala kera, la dak li jkun meta jagħmel il-kalkoli tiegħu. Ħafna drabi kien jara jaqbillu pereżempju jekk flok investi flusu fid-djar, jinvestihom pereżempju f'bonds Ingliżi li kien se jtik return aħjar fuqhom. Fatt ħafna flus kien iħorġu minn Malta f'dat tip ta' skemi li kienu jeżistu. Allora, il-kustjoni ovvjament spiċċat quddiem il-Kunsell Eżekuttiv li niftakru l-dan huwa l-periodu fejn m'għandniex gvern rappreżentattiv Malti m'għandna. Il-gvern koloniali qed imexxi biex jaraw x'jistgħu jagħmlu. Hawnhekk nitlu fil-qari naħseb ġew.
Okej, nisimgħu.
The Executive Council was informed by the legal and administrative assistant that the erection of houses by private investors was very largely stultified by government control. He advised that all new buildings should be exempted from the provisions of the Rent Restriction Dwelling Houses Ordinance 1944, and that all houses whose annual controlled rent exceeded £72 unfurnished or £120 a year furnished should be decontrolled. That new and decontrolled buildings should not be subject to requisition orders, and that owners of controlled premises who, after agreement with their tenants and after obtaining permission from the Rent Regulation Board, spent up to £100 on improvements should be allowed to increase the rent by 6% of the cost of the improvements. The Executive Council endorsed the memorandum. Decontrol within the above sphere was introduced by means of the Housing Decontrol Emergency Ordinance 1959. In effect, this meant that owners of newly built houses registered as decontrolled were free to negotiate the rent with prospective tenants according to market prices.
Ġifieri hawnhekk jekk qed nifhem sew jiena kellna qisu stock ta' djar li jinti daw ma tistax iżid il-karam imma kkenarju komplikatjur. U hemm stock ta' djari ieħor dak li mhumiex kontrollati li inti tista' tinnegozja l-kera.
Sewa.
Issa din
tat spinta. Tat spinta. Però ħaġa oħra li wkoll tat spinta għall-bini ta' speċjalment flats. Però fl-istess ħin affettwat ħażin lill-koppji lokali kienet il-biċċa xogħol tal-furnished flats. Il-furnished flats. Dak mhux
iktar l-Ingliż dik
il-ħin. Għalhekk eżattament. Iktar ma kienu qed jiġu għal gwerra jista' triqgħu familji ta' servicemen f'Malta, iktar kien hemm lajta it-talba biex ngħid hekk għal furnished flats. Issa furnished flat, kif min kien itik 10 liri fix-xahar, 120 fis-sena, kien dħul tajjeb. Tajjeb. Allora, ovvjament.
Xalli li fil-ġemma ta' qed qis dawk il-pagi inti tal-erba liri u nofs fil-ġemma. Għandek qisu xaqgħu 15 paga, jiġifieri inti għandek 24 ġimgħa paga fis-sena. Ekstra.
Eżatt. Għolder inti min ikollok hekk u mhux kontrollat il-bini, kien jaqbillek kif kien jagħmlu ħafna titfgħu furnished. U mbagħad daħal problema oħra. Meta ġiet di kontroll u daħlet ċertu pika wkoll għall-kiri, kien hemm min jagħmilha bħala finta bil-Malti jitfa' erba' biċċi ta' mara jiġru. U jaf li inti dik l-marsa twarraba minn hemmhekk u inti tajt ħadtu furnished. Tajjeb, u ta' biex ikun jista' jiċċarġjak iżjed. Diddeħla wkoll s'intendi il-prassi tar-rigal.
E ta' minn ti ċavetta, issa da' ċavetta.
Tajjeb.
Kif daħlet di, ġewx?
Edika, għandek il-regoli ta' supply and demand. Ovvjament, il-demand kienet ħafna kbar mis-supply. Allora, jiena, għal-kem kienet illegali, kont li l-ek, najlek inti u l-ek, imma għares, x-sani hu jien ekstra, sort of thing. Tajjeb, u inti.
Ma kienet tramper,
kienet tramper,
ta' ċavetta.
Dana għajt minn dawk l-affarijiet li ma naħsibx li. Mhux ħaġa qatt ma smajnihom fil-pajjiż, fejn ikun hemm ċertu abbuż li għaddej, kulħadd jaf bih u ħadd ma jaf bih. U ħadd ma jaf bih kultant naħseb jiena forsi m'iniex korrett dan li qed ngħid subject correction definitely, però naħseb li kultant ċerti okkażjonijiet bħal dawn min ikun qed imexxi ikun ukoll wasal konklużjoni li aħjar l-affarijiet qed jimxu milli tagħmel xi ħaġa li jista' jitfa' jġib konsegwenzi li jkunu soċjalment tar. Jena naħseb li dan kien wieħed mir-raġunijiet. Ovvjament kellek ħaġa oħra wkoll li inti l-abbuż bħalma jiġri dejjem, jekk inti tieħu passi kontra tiegħu bil-liġi, qed ikollok il-provi.
U dik diffiċli biex tipprovaj jekk ma jitkellem.
Eżattament. U għax dak kien jiġri wkoll. Dan hekk xi ħadd imur jgħid li xi ħadd talbu l-kimani tajjeb ir-rigal, darab aċert. Li m'għandux ċans jesaq x'imkien u xi ħadd jikrilu. Għax jibża minnu qed tifhem, allura dik hekk qed tinħass ukoll. Qodri dak kien element ieħor. Issa meta ħarġet id-draft ordinance.
Meta qed tgħid draft, jifier kien għandha tkun għadha mhux liġi?
Ħarġet draft ordinance sewwa se jħabbru mbagħad ħarġet bħala.
Kien
hemm ovvjament kien hemm pjuttost reazzjoni pożittiva. Leha fis-sens li jista' b'xi mod dana jgħin biex inaqqas il-problemi li kien hemm. Imbagħad kemm ċertu wkoll suġġerimenti li bdew isiru dak iż-żmien. Pereżempju, qalu jekk hemm kera u dar u rid jagħmel xi tibdil fiha di. Inti bil-fors inti trid tagħmel limita? Ta' mit-tlira kif kienet għamlet l-ordinanza fuqha ma forsi xi fuq iżjeda biex jirranġa komdu over a period of time li jon fuq iżjed biex jirranġa dar. Dew jitlu dal ħafna hekk, però kollox ma kollox naħseb l-ordinanza għenet mhux menitx biex tibda tittaffa xi ftit il-problema li kien hemm. Issa dawn ma jfissirx.
Jiġifieri għax bdew jitħajru iktar nies jibnu biex ikru.
Iva. Però xorta kienet fadal problema kbira. Issa il-problema tal-housing ovvjament kellha konnotazzjonijiet soċjali għal ħafna raġunijiet. U din qed tinkweta ħafna wkoll lill-Knisja. f'Malta.
Il-Knisja kellha dak iż-żmien ammont mhux żgħir ta' proprjetà.
Iva.
Allura ipprovat tagħmel xi inizjattivi konkreti.
Il-Knisja fil-fatt kienet għamlet inizjattivi, però wieħed qed iqis ukoll li kemm il-Knisja kellha problema oħra. Li ħafna drabi għalkemm kellha ċertu proprjetà ma kienx ifisser li neċessarjament kellha il-cash biex dak il-proprjetà. Id-dawarom f-housing units. Barra minn hekk, xieħut mill-proprjetà li kellha l-Knisja kienet ukoll marbuta b'kundizzjonijiet. Meta l-proprjetà għad fidiha li l-Knisja ma tantx se tattiċċaqlaq minnha, vuol diri irid ngħidu kollox għax kultant tingħata stampa wkoll li mhix eżatta. Il-Knisja kellha dak l-artijiet kollha. Imma tittara kif kienet il-pożizzjoni li biha ġew fidiha l-artijiet, eċetera, eċetera. Vuol diri da bħal ma jiġri f'dawn l-affarijiet. Jekk tiġġeneralizza, ċansis huwa se tiżbaħ.
Okej, inti għad li t-Knisja ħadet xi inizjattivi tista' semmi xi.
Sawa, issa l-ewwel għamlet kienet li bniet housing units, il-kalkara u anke l-blat tal-bajda. Għadhom jissejħu tal-isqof.
Flet tal-isqof il-fatt.
Flet tal-isqof.
U tal-kalkar iktar uktar għax Monsieur Gonzi kien.
Ejja, kien minn hemmhekk. Kienet ukoll qed issir pressjoni anke fih dan il-Knisja stess mill-Movement ta' Kana biex il-Knisja tagħmel xi ħaġa, però il-Movement ta' Kana fi anni fisa ma kienx f'pożizzjoni li tatwa f'dak l-għandu x'aqsam housing ma kellix jerkod tal-front. Però kien pressure group importanti. U kien pressure group importanti. Kemm fih dan il-Knisja stess, għax kienet kontinwament tippressa minn ġewwa. Però ukoll pressure group importanti fuq l-awtoritajiet. Tajb, dik kiet irdu nsommu għal kwasmu.
Ġifiri, il-fundatur, direttur tal-movement, Monsignor Charles Vella, kien bniedem li dejjem kien jaf juża ħafna il-medja.
Eżattament. Issa, ħaġa oħra wkoll li kien hemm ma organizzazzjoni li kienet viċin il-Knisja, għalkemm ma kienx parti mill-Knisja, as such kienet il-Mass. Li wkoll waqgħet.
Diġà tajna magħhom kien qed nitkellmu fuq il-unions,
konnet għajn ħafna. Waqfet kummissjoni tal-housing li kienet presseduta minn il-lum Monsignor Fortunato Mizzi, tajjeb, u dina il-housing commission tal-Mass kienet topera fuq żewġ livelli. L-ewwel ħaġa kienet qed tagħmel sforz qawwi biex tiġbor fondi biex jinbnew proġetti żgħar ta' bini biex kun tista' toffri housing units. U fl-istess ħin kienet qed taħdem ħafna biex trawem kuxjenza pubblika dwar il-problema fil-pajjiż u tpoġġi pressjoni fuq l-awtoritajiet. Per eżempju, il-Kummissjoni insistiet ħafna mal-Housing Department li meta jiġi biex iqassam il-housing units, dawn għandhom jitqasmu kemm jista' jkun b'mod eku billi tinħadem sistema ta' points. Tajjeb li dina kienet tagħti każ ta' l-età tal-koppja. L-inkam li għandha l-koppja u kellu wkoll jiżammu percentaġġ minn daw id-djar li tibni l-Housing Department għal koppji li jkunu għarajjes għadhom. Għax inkella dawna se jagħmlu aktar diffiċli biex jiżewġu. Ħafna minn daw suġġerimenti l-fatt kienu aċċettati u attwati. Ħa nisimgħu sa dal-qari ġew.
Widespread public criticism was directed at the administration in August 1959 by the press, the political parties and other organizations, prominent among whom was the MAS and the Young Christian Workers, when it was announced that at least for a trial period new houses built by the government would be let following a call for tenders. Typical was Herbert Garnado's assessment that it was the worst and the most unjust system. It was anticipated that the scarcity of housing would lead to exorbitant rents being offered by those who could afford them, making it more difficult for those in the lower income group to find accommodation. The housing department's later assessment was that these fears had not materialized, although the offers tendered were indubitably higher than normal. A trend had been set, and the pattern was to prevail for some time.
Ġiex affarijiet biex nikkjarifika ta' kemm għalija u kemm forsi għal kull minn għaw minn kuqqet jismana. Għaw mit qed semmi il-Herbert Garnado, ġifi Herbert Garnado, il-politiko.
Il-politiko.
Issa, u l-punt liħor li semmejna mek interessanti li ma kondi semmejni qabel waqt li għet niddiskutu bejnietna u naħseb fis-sensiela ftit għamilna referenza li jom, jekk nipro niftakar mita, ma nistax niftakar imma għandi feeling li darba temmen jom, izza zaħad diman sara.
Sewa.
Kienu attivi, mekk fizzmin professur ċiri l-lowek?
Għawnek, izza zaħad diman sara, dan u għal-periodu fe izza zaħad diman sara, et isiru iktar attivi, l-għu fuq il-level soċjali, u iktar uddim narawon, pro dawsan ġuħal jomet, uddim fuq il-level politiku. Però fuq il-livell soċjali iżda saħħet imman sara dan huwa l-periodu fejn qed isiru kull ma jmur iktar
attivi. Voċiferi.
That's right. Qabel qabel biex ngħidlek il-center stage fil-organizzazzjonijiet tal-Knisja
kienet naħud
l-Azzjoni Kattolika, sewa kemm tar-riġiel u kemm tan-nisa. Waldi dawka kienu il-prinċipes. Issa tajt li sar progress jew ma sarx fil-bini ta' djar, iva sar progress, sa naħħar tal 1961, per eżempju, kienu ġew allokati kważi 300 dar f'Malta u.
Allokati minn min?
Allokati minn il-Housing Department.
Okay.
U iktar minn 50 fawdex.
U kienu djar ġodda u djar li kienu jittieħdu requisition du hekk jew?
Dawna kienu biċċiet minnhom ġodda oħrajn. Inataw grants biex djar li kienu substandard jiġu rikondizjonati.
Jo, kienu skemi li tista' tagħmel kamra tal-banju, eċetera.
Bdew jitfaċċaw ukoll id-djar il-ġodda kienu il-premises il-ġodda f'Santa Lucija li issa kienu qed tiġi.
Konna semmejnija li d-djar li tinbena
fil-Belta. U hemmhekk l-ewwel ma sar interessanti, din fil-fatt li dejja ma kienx Maltija, li dejja tieħdet mill-Ingilterra, dik kienet saret diġà l-Ingilterra wara l-gwerra fej kien hemm problema ta' housing immensa wkoll. L-ewwel ma għamlu Santa Lucija użawha biex għamlu ideal house exhibition. Fuq diri dawk il-units li kienu lesti ntużaw bħala biex in-nies imorru jaraw u jitħajru x'qed jinbena u ma jinbenix. Kif għatlek dik qed idea Ingliża li kienet ħadmet ħafna kienet irnexxiet ħafna l-Ingilterra.
U toll l-aspettattivi u koll, naħseb anki tagħmel influenza fuq il-bini tal-privat forsi.
L-Ingilterra f'Londra, per eżempju, l-ewwel ideal home exhibition li saret kienu żaruha f'affarijiet ta' xahru nofs miljun ruħ. Immaġina, fuq diri, għax kien hemm maġġ kbir nhar dawn l-affarijiet.
U li kien hemm l-istess u kien hawn.
Kija kienu marru ħafna biex
popolarità.
Dil biċċa xogħol ta' tenders popolari ma kienx. Jekk kollix il-prezzijiet.
Jaġ bit-tender, jew għandha min
jifla l-iktar. Naħseb jiena li kien jiġri kienet li kien hemm miżjed min japplika lihom għar-raġuni li semmejna qabel, għax ħafna mill-koppji kienu jsibu għajnuna wkoll finanzjarja mingħand tal-familja. Waħda mill-affarijiet naħseb jiena l-strengths li kellna għandna bħala soċjetà u naħseb għadha teżisti, forsi m'għadix daqs qabel, imma għadha teżisti kienet li l-extended family ħafna drabi kienet b'xi mod taf inti tingħaqad flimkien f'żmijiet ta' bżonn ta' ħtieġ utejn. Kemm tista'. Naħseb hawnhekk nista' nagħlu l-kapitlu dwar.
Forsi bdew fuq l-immigrazzjoni allura. L-immigrazzjoni naturalment mhix fenomenu ġdid għall-Gżejjer Maltin. Naħseb jekk tmur is-seklu ta' qabel ukoll da kellek u jiġifieri qisu xi ħaġa li tolqot il-Gżejjer Maltin inħabba d-daqs tagħhom. Imma f'dal perjodu li qed naraw aħna, x'kien l-iktar li qed iwassal għall-emigrazzjoni?
Ara, aħna ħarsu lejha hekk li ħaġa l-emigrazzjoni. L-emigrazzjoni għax kultant din għandna nsewha wkoll ma kienx fenomenu Malti.
Biss, le.
Kien
l-Awstralja ma żistitx u l-kolonja ġodda.
Kienet teżisti. Tista' tgħid fil-pajjiżi kollha fejn kellek problema qawwija ta' unemployment u ħafna drabi li tkun aċċentwata b'overpopulation fejn għandek ħafna iżjed milli fl-aħel pajjiż. U ovvjament Malta kienet taqaf dil-kriterja. Issa
jiġifieri li fatt dawk il-problema nuqqas ta' xogħol u ħafna nies għad-daqs tal-pop tal-ġismu kienet.
Issa tradizzjonalment meta ħarsu lejn l-immigrazzjoni fil-bidu tagħha Malta l-iktar postijiet li kienu imorru Maltin kienu postijiet li kienu kemm se jkun viċin.
L-Afrika ta' fuq,
l-Eġittu. Tajjeb, u mbagħad bdejna niftħu għalhejn l-Awstralja, l-Amerika, so. Però huwa wara t-tieni gwerra dinija fejn l-immigrazzjoni ħadet l-iżvolta li ħadet li saret xi ħaġa.
Movement tal-massa nistgħu nagħmlu.
Numri kbar li qabel ma kienux joħolmuhom. L-immigrazzjoni intużat metu differenti f'dal pajjiż storikament jew ħafna drabi anke politikament biex partiti sawa tal-ieħor, però jekk aħna nħarsu lejn il-prinċipji involuti politiċi, prinċipji politiċi involuti dwar l-immigrazzjoni insibu li tradizzjonalment wara l-gwerra speċjalment kien il-Partit Laburista li l-iktar kien jinkoraġġixxi l-immigrazzjoni. Għalbidu l-Partit Nazzjonalista wara l-gwerra ma tantx kienet toġbu. Infatti Nerik Mizzi bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista kien isejħilha s-nazzjonalizzazzjoni qed tnaqqas mill-xismu
popolazzjoni.
U kellu l-biżar li kien naħseb li kien ma kienx biża' fis-sot li torqos il-popolazzjoni indiġena Maltija u tiġi replaced minn Ingliżi. Dik qed waħda mill-kien jibża' minnha.
Kif għamilu l-Ingliżi wkoll fl-Irlanda ta' fuq.
Però wara l-gwerra malajr il-partiti għarfu li s-soluzzjoni tal-immigrazzjoni kienet waħda importanti ħafna l-pajjiż. Inħabba problemi kbar mus-saġunatlu fihom li kellna. Fuq ħaġa li ma kienux jaqblu żgur il-partiti, però fejn tidħol l-immigrazzjoni, u di se nsemmiha biss in passing għax konna tkellimna fuqha fil-passat però ta' minn żomuhom moħħna hija dwar l-immigrazzjoni tat-tfal. Inti tinsiex li wara l-gwerra kellek skemi.
Dik kienet skema l-ħajja interessanti jew kontroversjali.
Dima kienx skema Maltija biss biex niftehmu. L-Ingilterra, per eżempju, l-iskema damet ħafna iżjed għaddejja mill-li damet Malta.
Jitaw kienu jemigraw tfal weħedhom.
Kienu jemigraw tfal weħedhom, ija. Dawk kienu jkunu tfal li ħafna dam kienu meqjusin li jekk jindbatu biex jieħdu edukazzjoni u training fi skejjel tal-Knisja l-Awstralja kien se jkollhom futur ħafna ħjar.
Għandu kienu jkunu xi tfal imqarbin jew hekk xi.
Le, mhux neċessarjament. Jiena naf b'każ personali fejn li għalija huwa każ oxxen, ngħidha ċarru tont, li fej każ fej tifel indbat bħala emigrant għax kien imqareb wisq u l-ġenituri tiegħu ma sarx isibu l-kaptu tiegħu, sa l-ġenituri tiegħu ma kienux. Kienu ġenituri ta' skola, familja.
Batu
huma. Ħelsu minnu biex għax ma sarx ikkontrollaw.
U kemm ikollu etada?
U dak kellu 11-il sena dak iż-żmien.
Terribli.
Però da ma kienx il-każ ġenerali biex nagħmluha ċara. Il-każ ġenerali kien ikun familji fejn kien hemm ċertu faqar u anke l-tiema ħafna drabi u dawna u kien familji numerużi biex jagħtu ċans aħjar lit-tfal. Il-Knisja kienet favur tagħha.
Aw Malta.
L-Arċisqof of Gonzi se kien mar l-Awstralja aktar minn darba biex jara l-kundizzjonijiet bajnejh u kien ġilura u kien ta' il-blessing tiegħu.
Da li sanki hemm diskussjoni fuqhom, jgħidu li kien ikun hemm abbużi fuqhom, swat.
L-oppożizzjoni bil-qawwa li hom saret mill-Partit Nazzjonalista u għandna inċident naħseb interessanti ta' kif żviluppaw l-affetika quddiem fejn him minnhom waqt dibattitu fil-Parlament. Borċolivir ċertu saħna kienet jattakka l-iskema. U n-naħa tal-gvern, kienet tal-gvern Laburista, għallu l-Arċisqof jaqbel maħħa l-iskema. U qabeż Borċolivir u għallu l-Arċisqof ma jifirx il-politika. U l-Arċisqof kiteb ittra privata l-Nerik Mizzi.
Borċolivir ma kienx il-leader.
Kien deputy leader. Kiteblu għallu għara xet jgħid dan id-deputat tiegħek, sort of thinking jiġbidlu id-neħħ.
U wara li ma jagħmel xogħol jifhem fil-politika.
Affarijiet bħal dawn. Nerik Mizzi kien irresponda billi qallu li id-deputat tiegħu kien korrett għax qed jitkellem fuq affarijiet totalment politiku, ma kien hemm xejn reliġjuż fiha. Però interessanti diet issemmiha ġew. Għax niftakru l-kjas li qam iktar quddiem meta minn tofuża l-istess klim. Qed tifhem hemmhekk.
Ma jindaħalx fil-politika.
Le, u qal Mintov kien uża wkoll it-terminoloġija aktar tal ma jifhimx fil-politika. U qal anke fil-Parlament. Waqt li l-Arċisqof fil-każ ta' Borċolivir kiteb ittra privata, fil-każ ta' Mintov ħareġ pubblikament jattakkaħ. Ma kien hemm ir-raġuni li l-Arċisqof dejjem kien isli Mintov bħala jekk mhux komunist għalmen u potenzjalment.
Ma kien tara li xi fuq xiex kienet.
Però di kienet, inti in the long run, anki kien ikun urtat pan ma kħafna drabi kien laċis of għal-boċi li vran kiktar tat meta boċi vi kien meċċiet tal-partit. F-moħu kien nizom of kħeddu l-edja li boċi li vran kollox huwa kattoliku, prattikanti, jismanzuwa. Fil-kasta minn tabdija maħares leħ, bħala bnidem li huwa għadu tal-knisja, di kienet, di kienet.
Forsi jek nifqu għawek, kif kun ħatajt, n-tistessa x-wasalna fil-tmim tal-programm, ġifiri, darboħra nkomplu naħseb t-tiħor fuq l-immigrazzjoni, najt sew jew le.
Iva, nkomplu fuq l-edu.
U naqbdu xie suġġetti uħor skont
il-. Le, għandna immigrazzjoni, duħan suġġetti, għax kienem ramifikazzjoni differenti skont il-pajjiżi.
Għalek, nir-ingrazzjak ta' semti għal fil-programm ġew, nir-ingrazzja lill-semmija tagħna wkoll għall-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borsch. Nir-ingrazzjakom u nsellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.